Skaitinys iš apaštalų darbų. Pilypas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams Mesiją. Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, nes ne tik girdėjo, bet ir matė daromus stebuklus. Iš daugelio apsėstųjų, baisiai šaukdamos, pasišalindavo netyrosios dvasios. Buvo pagydyta daug paralyžiuotojų ir luošų, taigi didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą. Apaštalai Jeruzalėje, išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusintė tenai Petrą ir Joną. Šie atvyko, ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų šventąją dvasę. Matyt, dar nebuvo ne vienam jų nužengusi, ir jie te buvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas ir tie gavo šventąją dvasę. Tai Dievo žodis. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą, apie jo vardo didybę giedokit. Iškilmingai teikit jam šlovę, jūs Dievui kartokit, o kokie tavo darbai stebuklingi. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą. Tesilenkia, te gieda tau visa žemė, te garbina tavo į vardą. Eikit ir žvelkit į Dievo darbus, kiek nuostabių dalykų žmonėms jis padarė. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą. Sausumą pavertė jūrą, pervedė pėsčius per upę, žavėtis juo turim, per amžius galingai jis viešpatauja. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą. Ateikit visi, kurie gerbėte Dievą, pasiklausykit. Aš jums apsakysiu, kokių didingų dalykų man jis padarė. Dievui šlovė, jis mano maldos neatstūmė, buvo man maloningas. Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. Antrasis skaitinys iš pirmojo Petro laiško. Mylimieji, šventai sergėkite savo širdyse viešpatį Kristų, visuomet pasiruošę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. Bet tai darykite švelniai ir atsargiai, turėdami gryną sąžinę, kad šmeižintys jūsų gerą elgesį į Kristuje liktų sugėdinti dėl to, už ką jūs šmeižia. Pagaliau, jei būtų tokia Dievo valia, verčiau kentėti už gerus darbus, negu už piktus. Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnu numarintas, o dvasia atgaivintas. Tai Dievo žodis. Alleluja, alleluja, alleluja. Jei kas myli mane, laikysis mano žodžio, sako Viešpats, ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Alleluja,
alleluja, alleluja. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius, tiesos dvasę, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Dar valandėlė ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus jūs suprasite, kad aš esu tėve ir jūs manyje ir aš jumise. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Girdėjote Viešpaties žodį. Kristus tave
Mėly Marijos radio klausytojai, ar pastebėjote, ar įsiklausėte, kad šiuo velykiniu metu kasdien apaštalų darbai pirmajame skaitinime mišiose vis mums pasakoja, kaip augo ir plėtėsi Jėzaus įsteigta bažnyčia. Jėzus ją steigė iš anksto žinodamas jos klystkelius, visų narių kaltės, žinodamas ir mano kaltės. Bet dabar aš su džiaugsmu galiu tarti, tai mano bažnyčia, nežiūrint jos silpnybių, jos kalčių, ji mano. Ir su Gertrūda von Lefort sakau, tu man lyg brangus deimantas šiukšlių krovoje, tu vienintelis amžinas žodis žemėje. Tai ko tu nepajėgi pakeisti, pakeičia mirtis. Tiesa, šiandien bažnyčia gyvena ypatingus laikus. Kitaip ir būti negali, nes ir pasaulis, ir visuomenė pergyvena sukrėtimo valandas. Baisūs karai, dideli atradimai moksle, staigų šuoliai technikoje, masiškas žmonių persikėlimas iš kaimo į miestą, nauji papročiai, grėsmė gamtai ir žmonių sveikatai nuolat vis kylanti, pakeitė ir žmonių gyvenimą. O dabar dar tas baisusis koronavirusas. Ilgą laiką bažnyčia atrodė kaip uola. Bangos plakėsi, o ji tvirta. Bet bangos kyla vis aukščiau ir aukščiau. Atrodo, bangos liesis per viršų. Ir daugelio žmonių įsitikinimus paskandins. Žmonių protuose dažnai pajudinami ne tik antraeiliai, bet ir patys pagrindiniai dalykai – Dievas, Kristus. Prieš kelias dešimtis metų vokiečių poetas Nietzsche rašė, Dievas yra miręs, mes jį nužudėme. Šių žodžių aidas skamba per pasaulį, vienose širdyse Dievas miršta, kitose gimsta. Daugelis atmeta tikėjimą, senasias tradicijas. Mes tikintieji nekaltinkime tų žmonių, nežiūrėkime iš aukšto į bedievius. Supraskime, vėjai pučia ir parpučia, senasis lieptas jiems jau sugriuvęs. Bet ar jie tada laimingesni, ar geresni? Ar jūs dabar, kai taip paplytęs netikėjimas, galit pasakyti, jog žmonija vis geresnė darosi? Juk jokių būdų ne. Todėl žmogus, net praradęs tikėjimą, praradęs Dievą, jo trokšta. Atkreipkim dėmesį štai ką. Kodėlgi Rusija grįžta prie tikėjimo? Toji pati Rusija, kuri persekiojo tikėjimą, kuri į lagerius išgabeno vienuolius, vienuolės, kunigus. Toji pati Rusija griovė bažnyčias, o dabar vėl statoma. Prisimenu, labai gerai prisimenu sovietinius okupacijos metus. Skaitau literatūrą ir meną ir net pašokau iš džiaugsmo tada. Brianske, Rusijos miesto parke, nudžiuvo ąžuolas ir štai vienas drožėjas, pritaikydamas šakas, ąžuolo viršūnėje pavaizdavo moterį. Ir visi aiškiai pamatė, kad tai Madona Marija, praminė Briansko Madona. Ir įsivaizduokite, iš pusės Tarybų sąjungos vis važiavo ir važiavo žmonės žiūrėti. Net 300 tūkstančių žiūrovų vis atkeliaudavo kasmet. Užuominos buvo spaudoje, nuotraukos tiesiog gaudomos. Taipogi paaiškėjo žinia, kad šventą raštą rusai labai perka. Ir tuo metu mokėjau už vieną švento rašto knygą net $100. Arba atspausdindavo spaustuvės Rafaelio Madoną. Taigi mokėjo ne kapeikas, ne centus, bet rublius, 10 rublių. Ir tai buvo sunku gauti. Žiūrėkite, kas tai buvo? Troškimas. Troškimas dvasinių dalykų, troškimas Dievo. Bet brangiai šitą pranašas Amosas išpranašavo jau prieš 2700 metų. 7 amžiuje prieš Kristų. Jis rašo, viešpats sako, aš duosiu kraštui badą, ne duonos badą, ne vandens troškulį, bet viešpatė žodžio badą. Jie klaidžios, ieškos, vis ieškos ir dažnai viešpatė žodžio neras. Visais laikais yra trūkštančių Dievo žodžio. Net kai šalyse draudžiamas tikėjimas, tik prisiminkim Kiniją, Šiaurės Korėją, arba dabar daugelį šalių, kur tikinti žudomi, ir vis tiek atsiranda naujų tikinčių. Jie pasirenka net mirti, trokšdami Dievo žodžio. O mes dažnai nevertiname. Štai vienas protestantas, neseniai priimtas į katalikų bažnyčią, parašė. Aš negaliu suprasti, dėl ko katalikai nesijaučia patys laimingiausi iš visų žmonių. Kai palyginu, kas buvau ir kas esu, mane ima noras dainuoti iš džiaugsmo. Arba vėl garsusis Polis Buržė. Verkiu iš džiaugsmo, kai prisimenu, kaip ėmiau tikėti. Štai ligos patale guli Siūly Prudonas. Jis klaidžiojo visokiose nuodėmėse, sutemose, bet dabar sirgdamas tapo tikinčiu. Ir jis jau nebepakylantis iš ligos patalo, jau laukiantis mirties, ištiesė sudžiuvusią ranką šaukia. Ak, koks aš laimingas! Taigi tapęs tikinčiu, bet nebeturėdamas sveikatos, jis vis tiek jaučiasi laimingas. Labai gražiai rašo vienas filosofas. Yra maža knygutė, vaikai mokosi. Toje knygutėje jūs rasite atsakymus į visus gyvenimo klausimus, kuriuos kėlė ar kels mokslininkai iki pasaulio pabaigos. Paklauskite mažą vaiką ir jis atsakys, dėl ko jis žemėje gyvena. Kas laukia jo po mirties, jis puikiai atsakys. Paklauskite jį, kaip pasaulis buvo sukurtas ir kuriam tikslui sukurtas. Ir jis žino. Mokslininkai nežino, kodėl pasaulis atsirado. Mokslininkai nežino, ginčijasi dėl žmogaus kilmės. O jis žino, net vaikutis, tai ką bekalbėti apie brandų žmogų. Nieko nėra giliai tikinčiam nežinoma. Ir mirtis dažnai nebaisi tokiam, nes jis žino, kad amžinai gyvens. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.